Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Coronakrisen fremskynder udviklingen fra papir til digitale medier og truer med at tage livet af kendte aviser og magasiner. Vi er klar med endnu en udgave af Mediemøllen, også i denne påskeuge er programmet produceret på mit hjemmekontor. Borgere i hele landet har mange ubesvarede spørgsmål under coronakrisen. På TV2 Fyn har man sat det hele i system, og det har været en succes. Vi anmelder den nye Radio Loud, og så har FM-båndet fået en renaissance nu, hvor folk ikke må mødes i store forsamlinger. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4. Programmet klæder på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Radio 4 taler med Danmark. Mange frygter, at coronakrisen for alvor kan tage livet af printaviser og magasiner, fordi annoncørerne flygter, og mange butikker er lukket ned, og kun meget få mennesker køber ind. En af dem, der har overblik over, hvor annoncørerne placerer deres penge i medierne, er dig, Ulrik Petersen. Du er direktør for mediebureauet Dentsu. Velkommen til Mediemøllen.
Tak skal du have, Ulrik.
Hvor ser det værst ud i medierne i Danmark?
Det er klart, at efter 11. marts, hvor Mette Frederiksen valgte stort set at lukke Danmark, så er der selvfølgelig nogle medier, der er mere påvirket end andre. Og her tænker jeg selvfølgelig selv specielt på biograferne, som har valgt og blevet tvunget til at lukke, som selvfølgelig gør, at de stort set ingen indtægter har. Derudover er det klart, at vi ser også et fald i out-of-home-medierne, hver at danskerne bevæger sig mindre og mindre rundt i samfundet, gør også, at annoncørerne trækker nogle penge fra out-of-home. Og så ser vi også et fald i printmedierne. Så det er helt klart de tre mediegrupper, som er hårdest ramt.
Er coronakrisen med til at accelerere den udvikling, der har været gennem nogle år fra print til det digitale?
Ja, det er der ingen tvivl om. Det var interessant, hvis vi faktisk går tilbage og ser på nogle af de historiske tal. Så kan vi faktisk se, at går vi tilbage til 2007, jeg ved godt, at det er et stykke tid siden, men der kunne vi faktisk se, at det faktisk var dagbladsmedierne, som havde den største andel af annonceomsætningen. Og hvis man kigger går vi på år tilbage, så var det kun den fjerde største mediegruppe. Og det, der er interessant i 2007, var jo, at det var der, hvor vi trådte ind i finanskrisen. Og for mange forbrugere blev det jo første skridt på den her digitale rejse, eller digitale transformation, som mange taler om, hvor flere og flere forbrugere begynder at bruge digitale medier som deres primære medie. Og det gør også, at i 2007 og 2008 så vi en yderligere acceleration af, at annoncemedierne flyttede sig fra de traditionelle printmedier over på digitale platforme.
Hvordan tror du, man kommer til at se det nu?
Jamen, jeg tror, det vi ser allerede nu, det er jo, at digitale platforme, digitale medier, specielt selvfølgelig de udenlandske, som Facebook og Google, jamen, de tager en større og større andel af de annoncekroner, som er hos danske annoncører.
Og de tager egentlig nok i forvejen?
De har taget en stor andel, men der er ingen tvivl om, at det vi kommer til at se her, kvæg at forbrugerne flytter digitalt og bliver mere digitale, jamen så er det klart, at så er der en søgende mod det, som vi kalder performance-medierne. Og det er blandt andet Google på deres search. Det kunne også være Facebook, specielt på nogle af deres annonceformater, hvor vi helt klart kommer til at se en acceleration og en stigning i annonceomsætningen, desværre for nogle af de danske medier.
Ja, fordi en ret ny undersøgelse for Dansk Annoncørforening viser jo, at 8 ud af 10 virksomheder enten aflyser eller udskyder deres annoncer. Og det går vel sådan meget ud over print og udendørs annoncering. Og så den annoncering, der så bliver tilbage, det bliver den digitale, der kan måles, eller hvad?
Det gør det. Altså det der er rigtig, rigtig interessant igen, hvis vi prøver, og nu snakker vi det 2007-2008 i forbindelse med finanskrisen, går vi lidt længere tilbage og ser på, hvad der skete i forbindelse med SARS i 2003, primært centreret omkring Asien. Jamen, så der så vi også, at en stor del af annoncørerne valgte at stoppe en del af annonceringen. Dem, som ikke valgte at stoppe 100%, jamen det de stoppede, jamen det var de traditionelle medier, og det var igen radio, det var printmedierne, og nogle enkelte valgte også at stoppe deres tv-annoncering. Men det var klart, at det vi så der var, at dem der blev tilbage, eller der hvor de øgede deres annoncering, det var på de digitale platforme, for det var det, der var tættere på købet.
Okay. Hvis der er flere annoncører, der skifter fra print til digitalt, og det må vi regne med, der er, så betyder det vel også, at vi ser en dødskamp på de medier, hvor printindtjeningen betyder meget?
Altså, der er ingen tvivl om, at som jeg også tror, at en af årsagerne til, regeringen valgte at lave den her hjælpepakke for en uges tid siden, så vidt jeg husker, er selvfølgelig også fordi, at medierne mærker et fald i annonceindtægterne. Og det er selvfølgelig både på i det fysiske, men det er også i det digitale. Så der er ingen tvivl om, at mediehusene nu her, de er presset. Modsat kan det jo også være en mulighed for at drive den sidste del af den digitale transformation, som de også er i gang med. Og det, som jeg ser og har set for nyligt, er jo også, at nogle af de danske medier går sammen og hjælper og støtter hinanden for at sikre, at de får en større andel af den annonceomsætning, der er i Danmark. Så det synes jeg er meget positivt.
Men hjælpepakker eller ej, kommer vi til at se printmedier, som vi har kendt, faktisk tabe kampen og dø i det her spil?
Det vil jeg ikke gøre mig til spormand over. Jeg tror, det vi vil se, det er et fald og en yderligere tilpasning af omkostningerne. Der er ingen tvivl om, at den udvikling, vi har set siden 2007 med fald i annonceindtægter, den er stigende. Og det gør, at de dagblade, som i endnu højere grad formår at tilpasse den situation, vi står i, hvor det er de digitale mediekroner, som kommer til at stige. Det er klart, har man formaterne, har man brugerne, har man sine data i orden, så kan man også lukrere for den situation, man står i nu. Har man ikke det, så bliver det meget, meget svært.
Så det vil sige, at gammeldags medier har en svær fremtid foran sig?
Altså, jeg tror i hvert fald, de næste 6-9-12 måneder, der er der ingen tvivl om, at hvis man ikke som medie har et stærkt kapitalberedskab og kan stå imod med det her, det er der heldigvis nogle af de store medier, der har, så bliver det selvfølgelig svært, fordi man vil se et fald i printmedierne. Det så vi tilbage i 2003, og vi så det også i 2007 og 2008. Og der er heller ingen tvivl om, at det, som vi ser fra annoncørerne nu, det er der, hvor man trækker stikket første gang på annonceringen, jamen det er på printmedierne. Så det vil medierne også mærke.
Og hvad er det så for en virkelighed, man ser ind i, altså inden for de første par måneder her, og også på længere sigt?
Jamen jeg tror, at det vi har set nu har været sådan den første lille bølge. Og det, som jeg desværre tror, det er, at vi kun lige har set toppen af isbjerget. Og det betyder, at der er flere og flere annoncører, som kommer til at tilpasse deres annoncebudgetter generelt. Og det skyldes, at hvis det er, at Danmark går ind i en recession, så hvis man skal tro både de økonomiske vismand eller Nationalbanken, jamen, så kommer Danmark til at ramme i en recession de næste 3, 6, måske helt op til 12 måneder. Og der er det jo sådan, at virksomhederne, en af de ting, egentlig steder, de sparer, jamen det er mediebudgetterne, og dermed også annoncebudgetterne. Og som jeg sagde til dig før, jamen så er det blandt andet nogle af de traditionelle medier, som står for skud. Og det betyder, at det her er ikke noget, der er over i løbet af de næste 2-3 måneder. Det er noget, vi kommer til at se, i hvert fald hen også i slutningen af 2020, og måske endda også i 2021.
Toppen af isbjerget, det lyder faretruende.
Jamen altså, og det er virkelig ikke for at være sortsynet. Jeg tror bare, at vi har selv lavet en del analyser, blandt andet af de kinesiske forbrugere her, hvor vi kan kalde det lidt sådan pre-post-corona. Mm. Og det vi bare kan se, det er, at virksomhederne ikke er tilbage, selvom samfundet bliver åbnet op. Og det vi kan se, det er, at man snakker om, jeg kan sige, back to normal tider, hvor virksomhederne, før de er tilbage til normalen, jamen der kan gå mellem 2 til helt op til 4 kvartaler. Og det gør, at der er mediepenge, som er væk, men det vil også betyde, at der er flere annoncører, som helt sikkert kommer til at overveje, om de skal bruge annoncebudgetterne så aggressivt, som de har gjort i første kvartal i år.
Tak til Ulrik Petersen, direktør i mediebruget Dentsu, for din analyse her i Mediemøllen.
Mediemøllen. Lyt med hver fredag kl. 12.10.
Et af de medier, der er hårdt ramt af coronakrisen, er magasinet Euroman. Vi har Euromans chefredaktør Karl-Erik Storgård med i programmet. Velkommen.
Tak skal du have.
Hvordan påvirker krisen jeres annonceindtjening?
Vi er, som de fleste andre medier i Danmark, ramt af coronakrisen, og vi oplever, at trofaste annoncører er nødt til at annullere allerede indgåede aftaler, og vi har også pt. Svært ved at tegne nye annoncer. Så det er en alvorlig situation for os. Vi tror på, at vi kommer igennem den her situation, og vi har stadigvæk opbakning for rigtig mange annoncører, men jeg vil ikke lyve om situationen, den er meget alvorlig for Euroman.
Jeg har talt med mediebureau-medarbejdere, der siger, at coronakrisen er med til at accelerere den udvikling, der er fra print til det digitale. Hvordan mærker I det hos Euroman?
Jamen, jeg vil sige sådan helt generelt, så tror jeg, det er rigtigt, at der jo også før krisen var der jo allerede et skifte i gang fra fysiske produkter til digitale. Og coronakrisen, kan man nærmest sige, uddanner folk til at være mere online og leve hele deres tilværelse online. Så det vil selvfølgelig også blive mærket på medier, ligesom det vil blive mærket i detailhandlen og andre steder. Vi mødes online på en helt anden måde i dag. Den tendens er Euroman helt sikkert en del af. Vi oplever lige nu en meget stor stigning til Euroman.dk, og i de seneste uger får vi også flere digitale abonnenter, end vi hidtil har set. Vi begyndte i september 2019 at tage betaling for en del af vores indhold på Euroman.dk. Det er blevet taget så godt imod, at vi faktisk allerede inden den her krise opstod, besluttede, at vi nu vil begynde at kræve betaling for alt indhold, vi lægger ud på nettet. Og faktisk i de her dage er vi ved at skyde en stor vævekampagne i gang for at få flere digitale abonnenter. Og det er selvfølgelig et udtryk for, at vi kan se, at Euroman har et digitalt potentiale, som vi skal udnytte.
Men det er sådan, at man kender Euroman fra print og hånden på hjertet. Bliver coronakrisen dødstødet for de printmagasiner, der er meget afhængige af dyre annoncer, sådan som Euroman?
Altså, jeg har en fast tro på, at Euroman også har en fremtid som magasin på trykt papir, og jeg tror, vi kommer igennem det her som et papirmagasin. Vi skal nok komme ud på den anden side. Vi har en trofast skare af loyale abonnenter og annoncører, som hjælper os igennem, og som forlanger, at vi kommer på papir.
Men hvor meget betyder salg af printmagasiner egentlig for Euroman?
Det betyder en ret stor del, og det er klart, at vi kommer ikke igennem krisen uden skrammer på annoncefronten. Jeg har en tro på, at det nok med tiden skal rejse, skal tilpasse sig igen, og vi nok skal komme til at få et sundt, en sund annonceforretning igen. Men PT er det klart, at vi har en meget alvorlig situation, og at vi kæmper fra dag til dag for at få tingene til at hænge sammen.
Du er chefredaktør og har ansvaret for Euroman. Hvordan sørger I for, at der også er noget, der hedder Euroman efter den her krise?
Ja, men lige nu så sørger vi for at udkomme, fordi der er heldigvis mange, der gerne vil læse os. Og vi udkommer hver eneste dag på nettet på euroman.dk, og vi udkommer også hver måned med et magasin. Det er svære betingelser at lave journalistik under, når alle vores medarbejdere er hjemme, og når man kan sige, at den journalistik, som vi er kendt for, som vi gerne vil producere, den indebærer jo normalt, at vi skal mødes og følge nogle personer på nærmeste hold igennem flere dage. Det er jo fuldstændig umuligt i dag. Men det lykkes os alligevel på de betingelser, som der nu er gældende for tiden, at producere et månedligt magasin og journalistik hver eneste dag på nettet. Og det vil vi fortsætte med, for det er vigtigt for os at udkomme. Det er vores indtægtskilde lige nu.
Jeg kan forstå, at I ligesom andre medier har en stigende interesse for læserne, altså der er flere, der klikker på jeres artikler, og I får også flere abonnenter. Men det, der virkelig batter i kassen, det er jo annoncerne, og de forsvinder. Er I tvunget til at lægge jeres forretningsmodel om, hvis I vil overleve?
Altså, jeg kan sige, for Euromans vedkommende har det været meget 50-50 i forholdet mellem vores indtægter for annoncer og vores indtægter for abonnenter og løssalg. Men jeg tror generelt, at det er sådan for alle medier, og ikke kun Euroman, at fremtiden, den er kendetegnet ved, at man skal have en indtægt fra begge sider. Jeg tror, at det er kun nogle ganske få medier, der kan overleve ved at bevare en gratis model, også online. Vi er nødt til at producere indhold, som er af en kvalitet, der gør, at folk derude gerne vil betale for det. Jeg tror ikke, der er nogen, der for alvor tror på, at medier sådan generelt kan overleve ved at være gratis.
Er der overhovedet noget godt at sige om den her coronakrise, vi står midt i, hvis man er chefredaktør på Euroman, som du er?
Ach, det er svært at finde noget positivt at sige om det. Jeg savner vores redaktionelle hverdag. Vi har brug for at se hinanden i øjnene en gang imellem og tage nogle diskussioner og nogle drøftelser om det faglige. i at udkomme med kvalitetsprodukter. Der er de daglige diskussioner og drøftelser enormt vigtige.
Men man oplever jo alligevel, at folk de klikker på artiklerne, folk de går til de, hvad skal man sige, de professionelle medier i forhold til at gå til de sociale medier. Det er vel en positiv udvikling?
Ja, det har du fuldstændig ret i. Hvis man absolut skal se noget positivt i det her, så er det selvfølgelig, at målinger viser, at befolkningen sådan generelt går til de traditionelle medier, de medier, som folk ved investerer i dygtige journalister, i at efterprøve udsagn, i at hele tiden holde myndighederne i ørerne, finde ud af, hvad der er op og ned på de meldinger, der kommer ud til befolkningen. Og der er det jo enormt glædeligt, at det er de medier, der virkelig investerer i den form for journalistik, som bliver belønnet med øget interesse fra læsernes side, og at de medier, som mere lever på letbenet underholdning og lette kliktal, ikke oplever den samme belønning i samme grad. Det er jo enormt vigtigt, at vi bevarer en presse, som har styrken og ressourcerne og troværdigheden til at stille de spørgsmål, som er nødvendige, at der bliver stillet for tiden.
Tak til Carl E. Storgaard, chefredaktør på Euroman.
Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen.
Vi har alle mange spørgsmål i kølvandet på coronakrisen. Hvad gør vi? Hvordan opfører vi os? Hvad er flokimmunitet? På TV2 Fyn har de haft succes med at få seernes spørgsmål inddraget på en systematisk måde, så der er kommet gode artikler og tv-indslag ud af det. TV2 Fyn har længe arbejdet på, at de gerne ville inddrage brugerne på en bedre måde, og da coronakrisen kom, besluttede de, at nu skulle det være. Og borgerne på Fyn har taget godt imod det. Christina Lund Jørgensen, du er projektleder og konstruktiv journalistisk redaktør på TV2 Fyn. Velkommen til Mediemøllen.
Tak.
Fortæl os om det projekt, I satte i gang, da coronakrisen for alvor ramte Danmark.
Jamen, vi havde gennem et stykke tid gerne ville prøve at styrke vores relation til fynboerne. Og det her det blev sådan en anledning til at sætte gang i et større projekt, hvor vi faktisk beder fynboerne om hjælp til at finde ud af, hvad for nogle historier, vi skal sætte på dagsordenen. Det gør vi på den måde, at de har mulighed for at stille et spørgsmål til os, og så undersøger vi og finder svaret til dem. Så derfor blev altså coronakrisen på en eller anden måde en oplagt mulighed for os i forhold til at starte det her projekt, som egentlig havde ligget i planerne lidt længere ude i foråret, end det egentlig var. Så vi gik sådan lidt hurtigt i gang, da den der melding kom fra Mette Frederiksen. Og så startede vi projektet Operation Fynboerne tættere på os.
Nogle lyttere her på Mediemøllen vil sikkert tro, at alle medier er interesserede i at besvare borgernes spørgsmål. Hvorfor skal der laves sådan et særligt projekt, før det fungerer?
Jeg tror, at på TV2 Fyn, der kunne vi se en fordel i at få noget systematik i det, sådan så vi på den måde også fik det gjort. Fordi tit så tror jeg også, at man på medier kender det her med, at man får snakket om, at man egentlig gerne vil få knyttet brugerne tættere til sig og gerne vil være med til at sætte deres spørgsmål på dagsordenen, men man får det måske ikke lige gjort, fordi man ikke har systematikken og de tekniske løsninger til at gøre det. Og det havde vi egentlig liggende klar og, til at gå i gang med at få brugt. Så derfor så gjorde vi det der. Så jeg tror, at den der systematiske tilgang til det, som vi har på TV2 Fyn, det er sådan det vigtige i det her i forhold til, at det kan lade sig gøre, at det ikke bare bliver ved snakken.
Og hvad får I så konkret ud af det? Hvad er det, I får af input fra brugerne?
Ja, der er egentlig flere ting, vi får ud af det, sådan som jeg ser det. Altså for det første, så har det her projekt i høj grad handlet om at skabe en styrket relation til fynboerne. Altså at vi egentlig gerne vil ikke bare give nogle idéer ud af dem, men vi egentlig gerne vil have dem med ind os. Og så det her projekt går ikke kun ud på at få dem til at stille nogle spørgsmål og få deres spørgsmål med ind, men det går egentlig også ud på at få dem inddraget i den journalistiske proces. Altså når nu nogen har stillet også et spørgsmål nu her i forbindelse med coronakrisen, så har vi faktisk vendt tilbage til dem med svaret og fortalt dem om, hvad svaret var på deres spørgsmål, og ligesom taget dem lidt videre og sagt, hvad synes I så om det, og kan I bruge det her svar til noget og sådan noget. Så det har i høj grad handlet om at opbygge relationen til fynboerne. Det er den ene ting, vi får ud af det. Den anden ting, vi får ud af det, er selvfølgelig også, at vi får deres idéer på bordet. Jeg tror, vi alle sammen kender det her med, at vi står i redaktions, eller i hvert fald som journalister kender det her med, at vi står i redaktionslokalet, og vi siger, hvad er der så på dagsordenen i dag, og hvad skal vi have lavet af historier osv. Og sjældent så er det historier, som kommer udefra, og nogle gange har vi måske ikke helt fingeren på pulsen med alt, hvad der rører sig, fordi det kan vi selvfølgelig ikke have. Så når vi på den måde får trukket fynboerne med ind i redaktionslokalet, i kraft af, at de stiller deres spørgsmål, og vi har dem med til bordet, når vi mødes og snakker om, hvad for nogle historier, vi skal gøre noget ved, så får de i hvert fald mere at skulle have sagt i forhold til, hvad vi sætter på dagsordenen.
Kan du give nogle eksempler på nyheder og indslag, som I ikke ville have lavet uden borgernes hjælp?
Jamen altså, jeg kan da sige, at nogle af de ting, vi kaster os over, altså ret hurtigt i processen, der fik vi sådan et spørgsmål. Hvad for eksempel med vacciner, hvordan går det, at man ved at finde ud af det? Og så fandt vi faktisk nogle fynske forskere, der var ved at finde ud af at prøve, eller de ville gerne teste, om tuberkulosevaccine ikke kunne helbrede corona, men om det kunne være med til at gøre symptomerne bedre eller mindre.
Ja.
Og den historie tror jeg ikke, vi havde fundet frem eller gravet frem, fordi det egentlig var så tidligt i processen der. Så har vi haft en anden en, hvor der var en fynbo, der spurgte til sådan noget med foreningsliv, hvordan klarer de sig egentlig i den her krise her. Så var vi ude og fandt ud af, at en masse foreninger faktisk var gået ud og lavet en masse online tilbud til deres medlemmer, for ligesom dels at holde på dem i en krise, og så også styrke det der fællesskab omkring foreningerne, mens at deres medlemmer ikke rigtig kunne være ude i hallerne. Og så en sidste måske, jeg kan nævne, er en, der spurgte, hvad nu, når jeg kommer hjem fra arbejde? Eller hvad nu, når min kone kommer hjem fra arbejde, hun har job i hjemmeplejen, hvad skal jeg gøre i forhold til at finde ud af, om jeg bliver smittet eller ej, hvis hun har noget med hjem og sådan noget. Så dem fik vi, og det som jeg synes kendetegner de her historier også, det er sådan det der med, at de er egentlig ret relevante og væsentlige, og de giver bare sådan en stor grad af identifikation, fordi jeg tror, det er nogle spørgsmål, der rammer rigtig mange af vores seere og brugere.
Hvordan er jeres vurdering af, hvordan resultaterne har været for jer? Har I lavet bedre journalistik?
Jeg synes, vi har lavet mere nær journalistik, og jeg synes, vi har lavet rigtig god journalistik. Vi laver også ved siden af den her dækning, hvor fynboerne får lov til at stille spørgsmål, og vi undersøger dem for dem, laver vi jo helt almindelig kritisk undersøgende journalistik, som vi laver på alt muligt andet. Altså vi finder ud af, kan vi ikke få tallene for regionen? Vi finder ud af, hvordan forbereder sygehus? Er de godt nok forberedt? Og sådan noget. Så vi laver jo klassisk journalistik ved det her, eller ved siden af det her. Men jeg synes også, at nogle af de her...
Nogen kunne jo finde på at spørge om, jamen kunne man ikke lige så godt stille de her spørgsmål på Facebook? Altså hvad er forskellen på at gøre det i sådan mere faste rammer end på Facebook for eksempel?
Det er fordi, at der er egentlig flere ting i det, tror jeg. Jeg tror dels tonen på Facebook er lidt en anden, og vi prøver jo lidt at opbygge den her relation til dem. Så når de stiller os et spørgsmål, så gør de det jo ved at efterlade deres mailadresse. Så de ved, at de bliver kontaktet af os. Altså der står også, du kan blive kontaktet med henblik på, at vi vil undersøge den her historie. Hvor Facebook, det er ligesom noget andet. Det er sådan lidt et andet rum, hvis man kan kalde det sådan. Hvor vi forsøger jo at få skabt nogle faktisk helt personlige relationer til fynboerne, i og med, at de spørger os, hvor det bliver. På Facebook, der er ligesom bare en anden mentalitet, hvis man kan sige det sådan.
Hvad har I sådan overordnet lært af at sætte borgernes henvendelser bedre i system?
Jeg synes, vi har lært flere ting allerede. Nu vil jeg lige sige, at vi er jo ret tidlige i den her fase, og vi startede, hvad var det, den 12. og 13. marts på det her. Men jeg synes allerede, at vi har lært rigtig mange ting. Jeg synes, at vi har lært, at de stiller rigtig gode spørgsmål, og vi kan bruge deres input til rigtig meget. Jeg synes også, at vi har lært, at fynboerne faktisk rigtig gerne vil være med til at opbygge den der relation til os. Altså når vi ringer tilbage eller skriver tilbage til dem, om de vil være med, så har de ofte lyst til at være med i historien og deltage i dem. Og hvis man går ind og læser nogle af alle de historier, vi har liggende på TV2 Fyn lige nu, hvor det handler om, at fynboer har fået svar, så vil man også se, at de gerne vil være med og gerne vil sådan kommentere med på de svar, de får undervejs. Så det synes jeg, vi har lært, at der er en stor imødekommenhed blandt filmbrugerne i forhold til os som medier, i forhold til, at de kan bruge os som hjælper os til at få undersøgt nogle sager, som de går og tumler med.
Tak til Christine Lund Jørgensen, projektleder og konstruktiv journalistisk redaktør på TV2 Fyn.
I Otterup undrer Michelle Holmann sig over, at man ikke lader unge blive smittet med coronavirus.
Jeg synes lidt, man render som katten om den varme grød og ved ikke, om hvornår man bliver smittet, vel? Hvor det jo kunne egentlig også være rart at bare få det overstået på et eller andet plan.
Ifølge læge Hans-Jørgen Kolmos er der flere gode grunde til, at unge ikke bør lade sig smitte. Nogle unge kan nemlig udvikle alvorlige sygdomsforløb af coronavirusen. Og selvom man er blevet immun efter smitte, kan virusen mutere, så man kan blive smittet igen. Derfor prøver man at begrænse smitten for at belaste sundhedsvæsenet mindst muligt.
Michelle Holmann er en af dem, der har undret sig og fået svar hos TV2 Fyn. Vi har Michelle Holmann med her i Mediemøllen. Velkommen.
Tak skal du have.
Hvilke spørgsmål stillede du til TV2 Fyn?
Jeg stillede spørgsmål om hvorfor man ikke smittede de unge mennesker i en turnus, så at de kunne blive resistente, og ikke så man ligesom var over den her smittefare, frem for at vi render lidt her og er bange for at blive smittet, eller hvad man kan sige.
Og det var sådan et spørgsmål, du ikke havde fået svar på andre steder?
Ja, fordi det var jo ikke farligt for os unge, så det var jo egentlig det, der blev med at blive sagt, at det var bare, det var kun de gamle og dem, der med kroniske sygdomme og sådan.
Fik du så et ordentligt svar, da du stillede spørgsmål?
Ja, det synes jeg, jeg fik et ordentligt svar, men jeg synes også, jeg fik et andet indblik i coronaen.
Hvad var det for et indblik?
Jamen med, at virusen, man kan blive smittet med en stor eller en lille mængde. Og det havde jeg faktisk ikke lige tænkt over, at man kunne. Jeg troede bare, at man mødte virusen, og så ville man være smittet. Jeg troede ikke, at man kunne få en stor mængde, og så være større risikogruppe.
Selv. Hvordan fandt du egentlig ud af lige at spørge TV2 Fyn om det her?
Det er fordi, jeg bor på Fyn, og så derfor så ser jeg selvfølgelig TV2 Fyn. Og jeg vil egentlig gerne følge med i, hvad der lige sker i min egen omegn, og hvordan står vi lige til. Så vi følger i hvert fald med på de lokale nyheder. Og så siger de det, at hvis man havde et spørgsmål, så kunne man gå ind på deres hjemmeside og så stille det. Og så sad vi faktisk en dag, hvor de sagde et eller andet i nyhederne, så undrede jeg mig om, hvorfor man ikke smittede os unge.
Og hvad gjorde du så?
Ja, så gik jeg en dag efter og fandt det inde på hjemmesiden, og så skrev jeg til dem. Så tror jeg, der gik et døgns tid eller sådan noget, så blev jeg ringet op af en venlig journalist.
Og hvad skete der så? Hvad gjorde hun?
Jamen hun spurgte, for man der var ikke så mange tegn til, man kunne skrive. Så hun spurgte lidt mere ind til mit spørgsmål, og spurgte ind til, hvad jeg tænkte og troede og følte. Og ja, nogle af de samme spørgsmål, som du også lige har stillet.
Mm.
Ja, og så havde vi en god lang snak om det faktisk, og så spurgte hun, om jeg ville medvirke i de lokale nyheder.
Det TV2 Fyn har gjort, det er jo, at de har lagt særlig vægt på at inddrage borgerne i det her, sådan at man kan få mulighed for at stille spørgsmål. Hvad synes du om det?
Det synes jeg er helt vildt godt, fordi jeg er sikker på, at der sidder rigtig mange mennesker og undrer sig derhjemme over nogle ting. Og selvom at vi lever i en elektronisk verden med Google og kan Google og så mange ting, så var det her jo ikke noget, jeg kunne google mig til, fordi der var jo ikke nogen overlæger eller læger, der havde været ude og udtale sig om det her. Og så synes jeg faktisk også, man bliver lidt bims oven i hovedet der. Altså at google mere, fordi vi er lidt bombarderet med det her. Jeg arbejder selv inde i en kritisk arbejdsstilling, ikke? Fordi jeg arbejder på et plejehjem, hvor jeg laver mad.
Mm.
Og man bliver lidt nødt til på et tidspunkt at sige stop for informationer. Så ja.
Så du vil gerne have informationer, men du vil gerne have nogen, som er du kan regne med, og ikke alt for mange?
Ja, lige præcis. Så en lidt begrænset mængde, og så bare, man alligevel ved lidt, ikke? Så det vil jeg gerne. Og så der var det bare rart, at her der var der en, der ligesom lige tog sig af det for mig. Altså, det var egentlig, der lige fik stillet, hvad var det egentlig præcis, jeg mente. Og så kunne hun få fat i en ekspert på området. som er jo mere, jeg tænker, det var et mere reelt svar, end hvad jeg havde kunne finde, hvis jeg havde prøvet at google mig til det.
Mm. Michelle Holmann, tak fordi du har været med her i Mediemøllen.
Velkommen.
Radio 4 taler med Danmark.
Den 1. april gik Radio Loud i luften. Radio Loud er en public service DAB-kanal, der er målrettet de unge, og det vil ifølge kanalen selv sige de 15-32-årige. Kanalen vandt sendetilladelsen efter en meget omdiskuteret udbudsrunde, hvor Radio 24/7 blev den store taber. Siden har Radio Loud skulle lægge ører til meget kritik, allerede inden de havde sendt det første radiominut. Men det har de så nu, og hvordan er indholdet så? Vi har fået fat i en ung mand fra målgruppen til at lytte med. Rasmus Hansen, velkommen til Mediemøllen.
Tak.
Du er 27 år og bor i hovedstaden.
Ja, det er rigtigt.
Hvad lytter du normalt til, Rasmus?
Altså, jeg lytter meget til sådan musik, eller så hører jeg podcast, tror jeg, som interesserer mig, som er sådan, altså mere målrettet, som enten handler om sådan politik eller musikformidling.
Og så har du hørt lidt på Radio Loud nu her de sidste par dage.
Ja, det har jeg.
Hvad har du hørt?
Jamen, altså, jeg har jo lige nu har de sådan, hvad de kalder undtagelsestilstand på Radio Loud, tror jeg, de kalder det, som jo er deres værter, som sender programmer. Og så har det jo så været afbrudt af nogle mindre indslag, der har været noget coronadagbog og et satireindslag. Og så nogle gaming-eksperter og ja, sådan en radiofortælling.
Prøv at beskrive, hvad det er, du har hørt, og hvad du synes om det.
Jamen altså, det som jeg mest har hørt, det har jo været radioværter, der har snakket om, hvad skal man sige, emner, eller det som der har været oppe i radioavisen og sådan nogle ting, som har været meget, hvis man ligesom, som jeg i hvert fald forestiller mig, at P3 også lyder. Unge mennesker, som snakker om, hvad der ligesom sker i nyhederne på en lidt sådan mere sjov måde, eller sådan, så det, at for eksempel har jeg hørt Mette Frederiksens popularitet blive diskuteret, fordi det jo har været et emne, der har fyldt ret meget, og så har det ligesom, at på Loud, der målte de det så ud fra hendes Instagram-opslag, så det har meget været med den vinkel.
Var det noget, der tiltalte dig?
Det ved jeg ikke helt. Jeg synes ikke rigtigt. Jeg synes ikke, at det var så spændende. Jeg tror også meget, at sådan, den type radio, som det egentlig er, at jeg har hørt mest af, det har meget været sådan noget, som man kan høre, mens man cykler på arbejde, eller måske mens man er på arbejde, eller laver lektier, eller sådan, at det ikke er sådan. Jeg tror lidt, jeg vil kalde det måske fyldradio, eller sådan, som det jo, som jeg i hvert fald ser det som på P3, hvor det er nogle værter, der skal snakke ind imellem, at der kører musik og spots for at fylde den her tid ud. At jeg føler ikke sådan, i hvert fald ikke i de faste udsendelser, at der har været sådan noget sådan dybere, eller noget, man har gravet ned i. Det har mere været i de her indslag. At,
så du har savnet noget dybde undervejs?
Ja. Eller ja, men det er også fordi, at hvad skal man sige, noget med de indslag, der har kørt rigtig meget, mens jeg har hørt det, det har været det her program, som det så bliver til, når de sender normalt, som hedder Gameboys, med to unge fyre, som snakker om spil og spilmusik og spilkarakterer og sådan nogle ting. Og det altså sådan. Det tror jeg egentlig er spændende nok, hvis man er til det, men det tiltaler jo sådan ikke rigtig mig. Så på den måde så har det været sådan lidt ligegyldigt, selvom at der egentlig har været den der dybde der, men så tror jeg, man skal være sådan spilinteresseret.
Men du har også hørt nogle ting, som du synes var interessant og godt at høre på.
Ja. Ja, præcis. Og jeg tror, at det er lidt mere sådan. Altså nu er det jo svært, fordi at jeg siger jo, at det ikke tiltaler mig, men sådan, det, som jeg synes har været spændende, det har været sådan nogle radiofortællinger, som jeg har følt har været relaterbare, om, som også handler om sådan noget generelt med at være ung. At sådan, der er en ung kvinde, som laver sådan en coronadagbog, der handler om sådan noget med at søge ind på universitetet og drømmeuddannelse versus måske mere den slagne lige vej og sådan nogle ting. Det synes jeg var ret spændende, og så var der også en fortælling om en ung kvinde, som havde fået hjernerystelse, og hvordan det der forløb ligesom havde været for hende og sådan noget. Og det synes jeg var mere spændende og blev mere sådan ærligt på en eller anden måde, og ikke blev så meget fyldt, men mere var skabt for, at man skulle lytte til det.
Som det der smarte og hurtige, som du beskriver som P3-agtigt, det er ikke noget, ja, der tiltaler dig, men du kan godt finde radiofortællinger og udsendelser, som du synes er interessante.
Ja, det synes jeg bestemt, eller som, hvor jeg i hvert fald tror på formatet til, at når man begynder at producere længere programmer, som man ligesom vil kunne dykke ned i og kunne finde. Lige nu kan man jo også kun høre det live og ligesom ikke udvælge, hvad man gerne vil høre. Og det tror jeg også klart er en udfordring, eller sådan, at det bliver meget flow, så man ligesom bliver tvunget til at lytte til alle ting hele tiden. Men hvis jeg ligesom kunne grave ned i de fortællinger, som jeg synes, der har været spændende, så synes jeg, der har været nogle tegn på kvalitet der, som jeg i hvert fald glæder mig til at følge med i.
Hvad siger du til, at man opererer med en målgruppe, der hedder fra 15 til 32 år?
Altså, det havde jeg ikke rigtig tænkt over faktisk før, at, ja, at jeg ligesom blev præsenteret for det her. Og jeg troede at faktisk, at Radio Louds målgruppe var det yngre, eller sådan, og at man havde sådan fokuseret mere. Altså, der er jo mange forskellige måder at dele folk op på, og jeg vil sige, at hvis jeg bare tænker på mig selv som 15-årig i forhold til nu, så er der jo sket en kæmpe stor ændring i mit liv, og hvad jeg synes, der er interessant, og hvad jeg måske vil lytte til. Altså, jeg kommer ikke til sådan, ligesom at tænde bare for Loud og høre det, hvis det fortsætter med at være, hvad skal man sige, det her P3-agtige, som jeg lidt synes, det kører med nu. Men jeg tror, at hvis de producerer nogle programmer, som jeg synes vil være spændende, så kunne jeg godt forestille mig, at man ville høre det, også hvis man var ældre.
Så du kommer ikke til sådan umiddelbart at tænde for det, men hvis du nu skulle høre mere Loud, hvad skal de så gøre?
Jamen, så tror jeg, at de skal droppe lidt af sådan, det der vante radioflade, selvom det var en radiokanal, men det er også grunden til, at jeg ikke rigtig hører radio normalt, men det her, hvor et værter bare skal gå og snakke imellem indlæg og sange og sådan noget, at det synes jeg ikke bliver så spændende, det bliver meget ligegyldigt, så skulle det være, altså så, hvis jeg så skulle tænde for Loud, så skulle de begynde at spille mere musik, og så skulle de begynde at, fordi så ville jeg høre det, mens at jeg vaskede op, eller lavede mad, eller sådan nogle ting. At så kunne jeg finde på at tænde det på køkkenradioen, men der gider jeg ikke at høre folk snakke om, hvad jeg måske ville synes var ligegyldige ting. Og det er også grunden til, at jeg ikke rigtig hører det andet musik, så vil jeg hellere bare selv, altså andre radiokanaler, så vil jeg hellere selv sætte musik på. Men hvis man begyndte at lave sådan større radiofortællinger eller lidt sådan i sådan podcastformat og sådan nogle ting, og fandt nogle gode historier frem der. Fordi jeg synes faktisk, at de formidlede nogle emner, som jeg mener, sådan, at mange unge mennesker i hvert fald kan spejle sig selv. Dem formidlede de egentlig ret godt, både i den der dagbog og i radiofortællingen.
Rasmus Hansen, tak fordi du gav en mini-anmeldelse af Loud her i Mediemøllen.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4.
Påskesøndag er den helt store dag i kirkeåret. Som alle andre steder i samfundet har coronakrisen dog forhindret, at kirkegangen kan gå sin vanlige gang. Men så er det godt, vi stadig har det gode gamle FM-sendebånd. For driftige sjæle er rundt omkring i landet begyndt at bruge lokale FM-sendefrekvenser til at arrangere begivenheder, som ellers burde have været aflyst, således også i nærheden af Vejle. Påskedag bliver der kl. 15 afholdt drive-in-gudstjeneste på parkeringspladsen ved Legolands koncertplads i Billund. Og tilhørerne kan altså sidde i deres biler og følge med prædikenen via et godt gammelt medie, FM-radioen. Min kollega Anders Christiansen har talt med præst Gert Bjørsted om drive-in-gudstjenesten.
Det er jo klart, når der opstår sådan en coronakrise, og vi lige pludselig for, det er vel 3 uger siden, oplever, at landet lukker ned, så står man jo som præst og tænker, hvordan i alverden skal vi lige få mødtes med vores kirker og få prædiket til søndagens møder. Og på det tidspunkt var der jo ikke rigtig nogen af os, der vidste, om det her bare var 14 dage, hvor det hele var lukket ned. Så tænkte man jo bare, jamen, så må vi jo bare, det kan vi jo nok leve med. Men faktisk allerede, da det hele lukkede ned den der uge der, hvor de havde hamstret og modstand i medierne, der stod jeg og vaskede op, og så kunne jeg bare mærke, at sådan en indre fornemmelse, der sagde, det her, det bliver ikke bare lige 2 uger på lavblus. Det bliver længere tid. Og så havde jeg sådan en klar oplevelse af, at jeg skulle tænke på en ny måde, også som præst, og lave kirke og gudstjenester på en helt anden måde, end jeg havde prøvet før. Og så var jeg ved at blive syg, så jeg var sådan, ja, det var nok bare en dum tanke, og så lød den bare ligge og flyde. Men så onsdag i coronaugen i uge 2, der vågnede jeg 4:30 om morgenen, og havde ligget og drømt. Og så da jeg vågnede, så kunne jeg godt mærke, at der var en eller anden her, jeg ikke kunne slippe mine tanker, så jeg udbrød, da jeg vågnede der ved 4:30 siden, Gud, vil du sige noget? Og det var tydeligt for mig, at det ville blive sådan i den her coronakrise, at vi mennesker vil blive mere og mere, hvad skal man sige, udfordret og bekymret. Det er klart, det vi oplever lige nu, det er vi jo ikke vant til at opleve nogen af os. Altså det er jo tydeligt, når man ser på præsident Trump i USA og andre steder. Jamen altså alle står og ryster på hånden og ved næsten ikke, hvad de skal sige, fordi det her, det er vi ikke vant til, vi mennesker, at opleve, at vi ikke har kontrol over det, vi gør til hverdag, og vi er slet ikke vant til, at vi nu her med Mette Frederiksen i går aftes, der sagde, at det bliver anderledes end det, vi er vant til, når vi kommer tilbage til samfundet. Det er klart, som kristen, så sætter man sig ned og spekulerer over, hvordan skal man lige håndtere det, når man skal prædike næste søndag. Ikke? Og der så jeg så for mig den morgen, at jeg var simpelthen nødt til at undersøge muligheden for at holde en drive-in-gudstjeneste. Fordi det havde jeg set kunne lade sig gøre, og det kunne lade sig gøre på den måde, at hvis folk holdt sig inde i bilerne og havde vinduerne lukket, jamen så var der jo ikke anden mulighed for at kunne holde den gudstjeneste, end at kunne samle dem og så bruge de digitale og de tekniske muligheder, som jo stadigvæk fungerer i samfundet. Ikke? Og der så gik der et par dage, så blev jeg ringet op af et produktionsselskab, som havde hørt om, at jeg havde sat det her i gang sammen med andre, og så sagde de, jamen, vi kunne godt tænke os at være med i det der. Og så var det jo meget klart, at så skulle vi jo ind og bruge FM-båndet. Ikke?
Hvorfor var det klart?
Jo, men altså, rent logisk set, så kunne jeg jo godt regne ud, at hvis vi satte et eller andet podie op, og skulle have gudstjenesten derfra, og folk kom kørende, så var jeg jo godt klar over, at hvis de skulle have lukket vinduer, hvad jeg mener er det bedste, jamen så skal de jo kunne høre lyden på en eller anden måde, og der er det jo smart at bruge radioen, ikke? Det er jo tanken med det.
Hvor står podiet?
Ja, det står jo ligesom, hvis man er til en koncert, ikke? Altså, man skal forestille sig, ligesom når man er i en drive-in-biograf, så står vi bare foran skærmen, og så er der nogle kameraer, der filmer op, og så kommer de ud på FM-båndet til radioen på den måde. Så alt, hvad der foregår, det foregår fuldstændig ligesom, hvis man er til en almindelig koncert eller en teaterforestilling her også.
Noget af det, jeg jo godt kan lide, det er jo det her med, at FM-båndet lige pludselig har kunne, altså man kunne sige, at det har fået sådan en lille renaissance. Hvad tænker du om det?
Jamen altså, det synes jeg jo er sjovt. Altså, jeg kan huske, at jeg tænkte, da jeg en dag opdagede mit smart-tv ikke længere kunne køre analog signal. Lad mig sige det på den måde. Så tænkte jeg, det her det er simpelthen for dumt. Fordi at det er smart, at vi har en masse digitalt. Det synes vi jo alle sammen er fedt. Vi nyder jo godt, at alle sammen elsker det. Men hvad vil man gøre den dag, hvor lige pludselig der er et eller andet der bryder ned eller ikke fungerer? Hvad vil man så gøre? Altså, og nu er jeg jo ikke tekniker sådan nørd på den måde, så det kan godt være, at jeg taler om noget, jeg ikke har forstand på. Men jeg tænker bare nogle gange, at det er altså også skønt, at vi nogle gange tør holde fast med noget af det, som vi meget hurtigt har afskrevet i løbet af få år, bare fordi der kom så meget tekniske muligheder. Det er jo lidt mærkeligt at sidde i nogle situationer og tænke, at man kan komme en dag som menneske i en situation, hvor man ikke længere kan... Altså, hvad vil vi gøre den dag, hvor vores smartphone bare ikke fungerer, som den plejer? Hvad vil vi så gøre? Eller hvis den dag kommer, hvor vi, og den er jo meget tæt på vej, kan vi jo godt fornemme, det har de jo også sagt meget i medierne, at bankfolk og politikere, de tænker også meget på det her med, at vi skal have et pengeløst samfund. Og det tænker der også på, det er da mærkeligt, fordi hvad så, hvis alt det, jeg troede, jeg ejede digitalt set økonomisk, hvad hvis jeg ikke kan bevise, at jeg ejer det? Hvordan skal jeg så kunne betale? Altså, jeg synes, det er lidt uhyggeligt, at vi er så hurtige til at hoppe med på alle mulige tekniske løsninger. Vi kender slet ikke konsekvenserne, hvis der sker en fejl. Og det tror jeg, især ældre mennesker vil give mig ret i, som måske ikke bare løber lige så stærkt med. Men altså, det er sådan noget, jeg i hvert fald tænker i forbindelse med sådan noget her. Jeg synes, det er lidt sjovt, at vi nærmest er nødt til at bruge noget af det old school udstyr, som findes.
Tænker du, at Gud har noget med den her pandemi at gøre?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke på, at Gud kaster straf over jorden eller sygdom på den måde. Det tror jeg ikke på. Men jeg tror på, at den jord, vi bor på, den har udfordringer, som Gud kan vende til noget positivt. Det tror jeg på. Alt samvirker til gode for den, der tror, siger Guds ord i Bibelen. Og det tror jeg på. Så Gud kan vende noget meget, meget ikke særligt positivt til noget positivt. Og jeg tror da også, at vi alle sammen, hvis vi skal være ærlige, uanset om vi tror på Gud eller ej, så har vi jo nok alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv håbet, at Gud fandtes og bedt en bøn. Og det tror jeg, der er mange i øjeblikket, der har brug for at kunne gøre. Men det kan godt være, at de ikke siger det så højt, men jeg tror alligevel, der bliver bedt mange bønner. Jeg hørte her for et par dage siden, at i boghandlene, der er der sket noget. Den er ikke bekræftet. Det er noget, jeg har hørt. Men der hørte jeg, at noget af det, der bliver solgt mest af lige nu, og det er tankevækkende, det er Bibler. Der bliver solgt Bibler som aldrig før i den her verden, lige nu i krisen her. Hvorfor gør der det? Fordi vi er jo ikke i den vestlige verden særlig vant til at læse Bibelen. Det må vi jo indrømme. Men jeg tror måske, at folk i et eller andet sted inde i deres inderste tænker, Gud, hjælp min familie og mig. Og det er jo det, vi tror på.
Mm.
Ja. Altså det er jo almindeligt kendt, at hvis man læser Bibelen, for eksempel hvis du slår op i Johannes Åbenbaring, den sidste bog, i Bibelen, Johannes Åbenbaring kapitel 13, og så bare slår op der kan man jo læse om det, som man i et kristen teologisk sprog kalder endetiden for den her jord. Og der kan man læse nogle meget, meget interessante ting. Det er da klart, at folk kan da ikke lade være med at gøre deres overvejelser i den tid, vi lever i nu her. Jeg tror ikke, vi skal male fanden på væggen på nogen som helst måde, men jeg tror alligevel, at folk er mere oplyst, end de måske nu er mig selv, og måske har behov for at slå op i Bibelen og sige, hvad står der egentlig? Og hvad er det, der sker? Ja.
Men kommer du selv til at tænke på Johannes åbenbaring, når du oplever de her ting nu her?
Jamen, nu arbejder jeg jo med Bibelen hver eneste uge, så jeg sidder jo også og tænker meget frem i alt det, der foregår. Der er jo sket mange ting på den her jord, også i vores eget land gennem årene, også længe før vi selv blev født. Så selvfølgelig sidder jeg og kigger i tiderne i Bibelen, men jeg kan jo ikke sætte datofasthed på noget som helst. Men jeg holder da øje med det, og Bibelen er da også tydelig, at vi skal være overvågne og være opmærksomme og koncentreret. Og selvfølgelig holder jeg øje med, og nogle gange så, når jeg beder, så tænker jeg da også, er det ved at være nu, at tingene sker? For jeg synes godt nok, at vi har tabt kontrol på den her jord. Det må jeg nok sige. Der kan man da ikke lade være med at skæle lidt til Bibelen og sige, hvad i verden står der egentlig i den Bibel. Ikke? Og den har jo mange gode ting, men den fortæller jo også ting, som bliver dybt alvorlige. Og det er vi jo ikke vant til at koncentrere os om, fordi det gik jo egentlig så godt. Ikke?
Mm.
Der var fred og ingen fare. Men ja, det er så dystert at snakke om, men selvfølgelig kigger jeg i det også, det gør det.
Jeps. Hvad er frekvensen egentlig?
Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, for det ved jeg ikke, men det får vi vel at vide, når vi går i gang med at sætte teknikken op, så bliver der jo på skiltningen skrevet, hvor man skal slå hen.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi vil vejs ende af denne udgave af Mediemøllen. Mediemøllen sendes hver fredag og genudsendes lørdag kl. 12.10. Programmet kan hentes på Radio 4's hjemmeside og Radio 4's app, og der hvor du ellers finder din podcast. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen@radio4.dk. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.